Καζέ.
С мен Клара Маринова. И Антон Кутев, народен представител от Коалиция за България. Здравейте, господин Кутев.
Здравейте.
След земетресение, тежко природно изпитание и пред национален празник. Един от най-красивите празници за България. Празника на българската писменост и култура. Как се чувствате вие, господин Кутев?
Ами честно казвам, се чувствам изморен и малко недоспал след земетресението, но предполагам, че всички са така. А иначе празника, този специален празник, според мен наистина е един от най-хубавите, защото ни връща към това, което толкова ни липсва в годините на прехода, към духовността и към красивите места в живота, към стойностите места.
Днес на слушателите и на моите събеседници задавам въпроса: върви народе възродени, на къде днес, според вас?
Така ли е, че през последните 10-15 години ние безспорно вървим към Европа, вече сме в Европейския съюз. От тук нататък трябва да постигаме вече не политическото обединяване, а как да го кажа, духовните стойности на това обединяване, защото в края на краищата нашата култура продължава да страда от недостатъците на прехода, от липсата на финансиране, от липсата на достатъчно стойностно образование. Знаем какво става през последните 20 години. Тоест, накъде натам трябва да вървим, към Европа, ама към онази културна Европа, която чието традиции са пренесли всичко, към които ние географски и политически вече сме част, но не съм убеден, че на този етап, от една точка на държавно управление, културно сме част.
Защо? Какво ни пречи?
Според мен ни пречи от една страна бедността, защото България продължава да е бедна държава и да не може да отделя достатъчно пари за култура. Пречи ни това, че сме малка държава с само 7 милиона или 8 милиона население, с един език, който се говори само от тези хора. Това, разбира се, ограничение и за, като пазар, като възможности. Може би ни пречи до някъде и това, че сме така затворени във вътрешния си двор и малко се интересуваме от това какво става по света. Някакси прекалено сме домошари. Това обаче са лошите неща. Хубавите неща в нашата духовност, според мен, са това, че българите са много възприемчиви, много хитри, много независими и ние можем да оживяваме във всяка друга среда. И то да оживяваме, запазвайки своите така особености, своите характеристики. Така че има и хубави и лоши неща в нас. Въпросът е да използваме хубавите и по някъде да преодоляваме лошите.
От изпитанията и духовните извисявания към грубата прагматика и въпросите на деня. 48-я конгрес на БСП завърши. Знае се кой е победителят. А кой е победеният, господин Кутев?
Ами, надявам се, че няма победени. В смисъл, може би в един момент изглежда, че най-пострадал от цялата работа ще бъде партията. За щастие, аз мисля, че това не се случи. Въпреки всичко, този медиен шум, който се създаде покрай така прословутата лидерска битка, която между другото дори не се състоя, този медиен шум според мен помогна на БСП. Всъщност аз не съм прав. Лидерската битка се състоя и в нея е ясно кой, както казахте и вие, кой победи. Въпрос обаче е, че ние се нуждаем не от това. Ние се нуждаем от бърза смяна на политиките, от доста сериозни организационни така реформи, продължаващи, които преди говорим от години за тях, но все още според мен не сме ги докарали до там, докъде трябва. Така че това е важното. Важното е как ще продължим напред.
Какво значи промяна? Аз откак съм свидетел на развитието на БСП, непрекъснато се говори за промяна. Сякаш това е някаква мантра, която тегне на тази партия. Защо трябва непрекъснато да се променя? Тя не трябва ли да бъде адекватна на дневния ред на обществото и на това, което се случва в света? Защо говорим все за промяна? И се искаме нови лица, и се искаме необременени лица, и се искаме промени.
Значи аз съм напълно съгласен с тази гледна точка. Честно казвам, аз съм напълно убеден от това, което виждам, че през последните 7-8 години партията доста се промени. Защото аз изпълня времената, когато аз влизах по някакъв начин в някакви органи избори на партията, ми тогава моето поколение, аз тогава бях на 35 години, моето поколение практически го нямаше в партията. Докато в момента от моята година, с моята година на раждане са примерно и Корнелия Нинова, и Петър Курумбашев, и куп други. Тоест, тогава имахме едно пробито поколение, което в момента изобщо не е така. То в момента е най-силното поколение на партията или поне едно от най-силните. Да не говорим, че тогава аз си спомням как обучение, примерно, се правеха, ако пътеш нещо, Фриди Хеберс или Жан Жорес, това приключи с обученията. А до преди година ние имахме по 70-80-100 обучения годишно, всяка седмица вървяха обучения. И така нататък, да не давам примерите. Младежкото обединение, което се създаде. Много неща бяха направени в партията през последните 7-8 години. Аз не считам, че това изчерпва необходимостта. Напротив, винаги трябва да се прави повече, винаги трябва да се развиваме наистина, за да сме адекватни на момента. Но аз изобщо не считам, че последните години партията са проспани. Напротив, много неща се свършиха, още много има завършене, просто трябва да лово, ангажирано и разумно да вървим напред. Проблема на БСП е един от сериозните проблеми, е, че ние сме прекалено много самокритични. Ние сме свикнали с един комунистически морал такъв на времето, в който трябва да си кажем ние кривините, пък да видим нататък какво ще стане, защото Бойко Борисов не си казва кривините. Човекът си кара напред, бърка и продължава и хич не му пука. Ние през цялото време се събираме за да си кажем кривините. Аз бих искал да се събираме за да си кажем нещата, които са постигнали, те никак не са малко. Разбира се, това не бива да ни успокоява и не бива да звучи като така някакво самодоволство. Но ние сме направихме много неща. Ние сме единствената партия посткомунистическа, която оживя през годините на прехода. С другите бивши социалистически държави, посткомунистическите партии отдавна са в историята. А ние не само, че не сме, а можем да претендираме и за следващата власт и сме реална политическа сила. Така че аз не мисля, че трябва да бъдем песимисти. Има неща, с които да се похвалим и имаме много работа.
Понеже споменахте преди малко Петър Курумбашев в числото на партийните лица, не защото съм чак толкова пунктуална, но във всички случаи искам да сме наясно, той нали не членува в БСП?
Не, той не членува на БСП, но членува в парламентарната група и в това си качество присъства на последък доста старателно, между другото, на всички конференции и конгреси.
Да, той на моменти даже е много по-активен от определена категория лидери във вашата партия. Вътрешно партийната победа на Сергей Станишев и неговия екип, начало на нов алтернативен път за спечелване на следващите парламентарни избори ли е, или само вътрешно партийна победа?
Нито една от тези победи, който да беше победил, това нямаше да има смисъл, ако не е старт за една съвсем нова кампания. Сега, и аз съм съгласен, че не бива да започваме всеки път от начало, така че да го формулирам като начало на някакъв нов път, не е начало, защото този път се върви отдавна. Но на нас наистина ни трябва друга динамика в момента. За мен основният проблем на партията в момента е, че ние сме загубили инстинкта си как се правят избори и ние някак си не сме това, което може да го правим по конгреси. Това отношение Жълто Парнаро вежда някъде прав.
Точно него щях да ви цитирам накрая, че той повдигна този въпрос. Вътрешно партиен избор, вътрешно партийни проблеми ли решавате или ставате и вие машина за избори? Кое от двете?
Трябва да стане, че не сме машина за избори в момента е вярно и е проблем. Така? Това, което ние трябва да направим по същия начин, по който сме в състояние да мотивираме и да мобилизираме всичките си сили в правенето на конгреси, трябва да го направим в правенето на избори. В това отношение, според мен, трябва да е основната реформа. Тоест, ако нещо трябва спешно да се прави и да се ремонтира в БСП, това е именно тази наша липса на усет към изборите, липса на работещи организации, които да са готови точно така да направят. Защото всяка така работи, те си работят организациите, само че се занимават с международното положение, с плоския данък и с какво ли още не. Няма лошо в това. Проблемът е, че сега следващата една година трябва да занимава с това как се печелят избори. Ние можем да го направим. Ние сме го правили много пъти и сме създавали организацията. Те се казва, машината за избори сме измислили ние. Проблемът е, че временно сме забравили как да управляваме.
Не е чак толкова дълъг периода от как не управлявате. Само 3 години са минали. Но само 3 години са минали и след апологетиката за плоския данък и сегашния призив на лидера на БСП и на Евролевицата Сергей Станишев да се връщате към корпоративния данък по доходното облагане. Какви ще бъдат аргументи? Не, изслушайте ме, какви ще бъдат аргументите, защото много голям дебат се проведе и вие бяхте невероятни защитници на плоския данък. И само след 3 години изведнъж се борите за другата форма. Какви са вашите аргументи? Разговарям с Антон Кутев, народен представител от Коалиция за България.
Това е хубав въпрос, защото той наистина е важно да бъде изяснен.
Трябва.
Първо, аз категорично считам и съм от хората в БСП, които смятаме, че плоския данък беше наистина полезен тогава, когато беше въведен и той свърши много работа.
Защо?
Защото успяхме да съберем изключително много данъци на практика и защото тези излишъци, които харчи до ден днешен Бойко Борисов, бяха събрани благодарение на онази данъчна политика тогава. Те позволиха да се дигат пенсиите, те позволиха да се увеличават майчинските, т.е. да се реализират куп социални неща. Защо обаче това сега вече не може да продължи? Защото условията са други. Това е простото обяснение, че когато една болест в началото, когато се разкихаш и се разкасаш, пиеш аналгин. Но когато се окаже, че започваш да дигаш температура и когато почваш да припадаш, тогава с аналгин не става. Тогава трябва да смениш лекарството. Значи тогава, преди 4-5-6 години, плоският данък свърши своята работа и той тогава беше полезен. В момента ние обаче нямаме нужда от това. Вече политиката трябва да бъде съвсем друга. Друг е въпросът, че основното постижение на плоския данък, което ние имахме, че изкарахме икономиката на светло, в момента е абсолютно замазано. В смисъл, тези фирми, които излезеха на светло, в момента пак не плащат данъци, просто защото нищо не се направи вече трета година за развитие на икономиката, защото през цялото време се душат фирмите и се поставят на колене и се опитваме с някакви счетоводителски и полицейски мерки, нали, да събереме парите, които ги няма. Това унищожава икономиката. Това обаче е проблем на сегашните управляващи. Те трябва да си намерят изхода от него. За мен обаче това, че трябва да се промени облагането и да се мине към прогресивното облагане, в момента на този етап е безспорно. И обяснението за нашата промяна в позицията е именно в това. Тогава условията бяха едни, сега са други. Тогава икономиката вървеше и трябва да се произвежда повече, да се събира повече. В момента не е така и ножицата между бедни и богати е изключително голяма. При замразяването на доходите, при растящата инфлация, при така прогресивното обедняване на гражданите, трябва държавата да преразпределя в много по-голяма степен. Възможностите на плоския данък вече са изчерпани. От тук нататък той не може да свърши това, което свърши преди 6 години.
Какви ще бъдат най-големите трудности до изборите пред БСП, господин Кутев? Вътрешнопартийни, външнопартийни, на държавата? Кое смятате за най-големи препятствия до изборите?
Има според мен поне два, ако не и три различни по вида проблеми.
Да.
Както казах, вече вътрешнопартийният проблем е много важен. До каква степен ще стегнем организациите така, че те да са готови да работят за избори, а не да се занимават със себе си. Това е изключително важно и е, може би, най-сериозният проблем. Следващия проблем, външния, е проблема с липсващата демокрация в България. Защото в края на краищата голяма част от медиите са под много сериозен контрол. За съжаление, в България за 22 години така и не можахме да изградим финансово независими медии, според мен. Нашите медии, това се свързва с пазара, тесенния пазара, в резултат на което медиите са сравнително бедни, в резултат на което те стават често пъти зависими благодарение на тази си липса на финансиране. Това за мен е между другото проблем, който трябва и законодателно да се решава, но това е друга тема.
Точно това. За секунда ще ми позволите да ви прекъсна.
Да.
Радио К2 първо не влиза в числото на тези медии, които манипулират, но Радио К2 чрез своя главен менеджер и собственик Илияна Беновска многократно поставя въпроса. Вие го знаете това, нали? За източниците на финансиране. Защо докато вие управлявахте, господин Кутев, докато имахте тези възможности, не направихте едно истинско законодателство във връзка с начина на финансиране на медиите? И как да ви повярваме сега, че ако отново вземете властта, ще го направите? Много ви моля да ми отговорите на този въпрос конкретно.
Ами сега първото е защо не сме го направили. Ние, докато управлявахме, направихме куп неща. Това,
така,
че в медиите не направихме необходимото, според мен е вярно. Друг е въпросът, че тогава аз нито съм бил депутат, т.е. аз не мога аз да ви кажа, що не съм го направил.
Не, аз говоря за сега, обаче, за сега. Бяхте депутат. Да. В последните.
Не, напротив, в момента трябва да ви. Това, което идеята, да, която от край време Илияна Беновска така се опитва да възлиза, да, за публичната функция на медиите, според мен е изключително добра.
Точно така.
Аз в момента вече от няколко месеца работя по един законопроект, който даже живот и здраве, когато след няколко седмици няма да бъде готов, ще го обсъда и с нея, разбира се.
Да.
Който касае именно публичната функция, защото ние тази теза не е иначе публичните медии, т.е. обществените медии, т.е. това, че примерно имаме национална телевизия, национална радио, защото сигурно нашите слушатели не правят разлика много между тях, но те са обществени медии, за тях има специално финансиране. Според госпожа Беновска и според мен изцяло подкрепям това становище, че трябва да има такова държавно финансиране и за другите медии,
точно
когато
така
те изпълняват обществени функции.
Точно
т.е. когато те се грижат за културата, когато те се движат за повишаване на доверието в Народното събрание или в МВР, или т.е. неща, които са публично и интересни, тогава те би трябвало да бъдат финансирани допълнително. Това според мен е изключително добро и трябва да се направи. Така че аз по този законопроект работя вече от няколко месеца. Надявам се тук до 2-3 седмици да ми остане време, че покрай конгрес и други неща просто физически нямам време, да го довърша, за да го пусна за обсъждане и да успеем да го вкарам буквално за есенната сесия. Се надявам да съм вкарал законопроекта. Така че това е изключително важно и е една много добра идея, която задължително трябва да се развие, независимо кой е на власт.
Така. Други препятствия пред БСП до изборите?
другите препятствия, значи, кога говоря за липсата на демокрация, от една страна е тази медийна зависимост, а второто обаче е начинът, по който се провеждат избори в България. И това, че ГЕРБ успяха да направят, според мен, до голяма степен контролиране вота, по наши изчисления, той е бил най-малко 250-300 хиляди на последните избори. Като под контролиран вот, аз имам предвид не само купените гласове, но имам предвид у нея хора, които са били принудени служебно по един и друг начин да гласуват. У нея хора, на които не им се даде възможност да гласуват през избирателните списъци и така нататък. Тоест промяната във вот, он е вот, който те успяха да модерират и по някакъв начин да управляват през всички тези механизми, най-малко 300 хиляди. Очаквам за следващите избори вече да стане 500 хиляди. Нали разбирате, че това е огромна част при 7 милиона население, ако 500 хиляди души гласуват контролирано, това означава практически отказ от демокрация. Така това е изключителен проблем и аз не съм много наясно как може да се реши. Смисъл, ние имаме един куп механизми, които в момента се опитваме да задействаме, но властта, когато стои във вътрешния министър като шеф на предизборен щаб и когато общо взето всичките силови структури на държавата са впрегнати да работят за това, никак няма да е лесно да постигне резултата, но това според мен е най-голямото външно предизвикателство. Не само пред БСП, а пред цялата българска демокрация.
След изборите в Кюстендил Бойко Борисов ви отговори, че ето не той и ГЕРБ, а вие купувате изборите.
Ми аз не знам на какво основание го е казал.
Защото сте пред него по резултати.
Да, лъже безобразно. Това, че сме пред него по резултати, не значи, че купуваме избори. И когато ти говориш, когато ти си министър-председател, ти си институция, ти не говориш от името на Бойко Борисов от банки. Независимо, че ти си Бойко Борисов от банки, но ти не говориш от това име. Ти говориш от името на една българска държава. И не можеш да излезеш и да излъжеш най-безобразно. И това при него има някакъв дуализъм. Той през цялото време не може да разбере, че това момче, което е расло там с къси тегащи рита у футбол, в момента не е то. Никому не е интересно какво е казал човека от банки. Интересно какво казва министър-председателя. А министър-председателя за пореден път лъжи като момчето от банки. Имаме противоречие, не е пораснал човек.
За да не завършваме с вашите лични оценки на премиера, накрая само в две думи. Защо толкова се изостри критиката на лидера на българските и евросоциалистите Станишев за сегашното управление, пък и вашите, само заради конгреса ли? Или това ще продължава и до изборите?
Не, значи истината е, че в България наистина се живее по-трудно. Аз обикалям десетки зали всяка седмица и навсякъде, във всяка зала задавам един и същи въпрос. Има ли в залата човек, който сега да живее по-добро, отколкото живееше преди 4 години? И трябва да ви кажа, че ама наистина стотици зали съм обиколил. На едно единствено място един единствен човек каза да, аз в едно село кажа, че това е кмета на селото. Наистина не може, когато в една държава хората живеят все по-зле, ние да говорим, че се управлява добре. Ми криза, не криза, едни са в криза, други не са. В Турция има икономически растеж, а в Австрия има 4,5% безработица. Те що не са в криза? Тоест кризата си е криза, тя поставя проблеми, но ние трябва да решаваме тия проблеми и ние сме хората, които трябва да, понякога ние става дума политиците, които трябва да дадем отговорите. Така че критиките изобщо не са нито безпочвени, нито обосновани от някакво събитие за 48-я конгрес. Въпрос на оцеляване на нацията от тук нататък, какво ще се направи и новата политика по друг начин направена е изключително важна.
Благодаря ви за вашия коментар, хубави празници.
Благодаря и аз.
Антон Кутев, народен представител от Коалиция за България.